Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Міжнародныя эксперты распавялі, хто збіў малазійскі самалёт пад Данецкам.
За паўтары таблеткі экстазі мінчанка атрымала 12 гадоў турмы.
Якія каналы забаронена глядзець у Беларусі?
Гэта да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем нашую праграму. 28 верасня ў лякарні каля Тель-Авіва памёр былы прэзідэнт Ізраіля Шымон Перас. Некалькі тыдняў таму пасля інсульту 93-гадовага палітыка даставілі ў шпіталь. Там Перас знаходзіўся ў стане штучнай комы да самой смерці.
Шымон Перас займаў амаль усе галоўныя дзяржаўныя пасады Ізраіля. А ў 94-м годзе ён стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру за тое, што дапамог замарозіць палесціна-ізраільскі канфлікт.
Між іншым, нарадзіўся ізраільскі лідар у нашай краіне, а калі дакладней, у вёсцы Вішнева на Валожыншчыне. Менавіта там сабралася габрэйская грамада Мінска, каб ушанаваць памяць вядомага палітыка.
З намі на сувязі журналіст і блогер Глеб Лабадзенка, які неаднаразова наведваў вёску Вішнева, адкуль паходзіць былы ізраільскі лідар. Глеб, прывітанне.
Вітаю.
Распавядзі, калі ласка, ці памятаюць мясцовыя жыхары вось Перэса ці яго сям'ю?
Так, канешне, памятаюць. Мне пашасціла аднойчы быць у Вішнёве якраз пасля таго, як ён Перэс стаў прэзідэнтам Ізраілю, і мне хацелася знайсці некія канцы, некія карані. Канешне, мне адразу паказалі тое месца, дзе стаяла ягоная хата, там нават падмуркі захаваліся, і там захавалася студня, з якой сям'я Перэсаў брала ваду. І як толькі я туды падышоў да гэтай студні, выйшла бабуля адразу з кубкам, сказала мне: «Вы прыехалі распытаць пра прэзідэнта, а вось на пітро вады». Яна набрала гэты кубак, сказала мне: «Піце». Ну што, смачная вада? Смачная. У цей вадзе прэзідэнт і вырас.
А мясцовыя ўлады неяк не плануюць ушанаваць памяць былога прэм'ера? Ну, напрыклад, установіць помнік у цэнтры вёскі?
Ведаеце, пасля таго, як мы туды прыязджалі, я вось глядзеў сёння свяжэйшыя здымкі той хаты, на ёй з'явілася мемарыяльная дошка. Апроч таго, сам Перэс два разы, у 98-м і 2004-м годзе бываў у Вішневе, ён знайшоў магілы свайго дзеда і прадзеда і пасля гэтага ахвяраваў грошы на аднаўленне габрэйскіх могіл у Вішневе. Ну і мне пашасціла там таксама пагаварыць са старым ужо пажылым чалавекам, Владзімірам Волкавым, каторы, ну, амаль што аднакласнік на Перэса, толькі Волкаў вучыўся ў польскай школе, а Перэс у габрэйскай. Але яны былі знаёмыя, ёсць супольныя фотаздымкі ў іх, таму пра Перэса ў Вішневе памятаюць.
Але ці збіраюцца неяк улады, ну вось акрамя шыльда? Шыльда гэта ж усё ж такі не такі нейкі паказчык, а вось менавіта помнік чагосьці больш яскравага.
Я не чуў пра такія намеры. Я думаю, што тут і нашыя ўлады, і габрэйская грамада Беларусі павінны, ну, праявіць ініцыятыву. Бясспрэчна, гэта адзін з самых вядомых ураджэнцаў Беларусі ў свеце ў 20-м стагоддзі. Гонар яму робіць якраз тое, што ён не выракся свайго, што ён, займаючы самыя высокія пасты, прыязджаў у родную вёску. Таму, ведаеце, калі мяне б нехта спытаў, канешне б я сказаў, што памяць нашага слаўнага земляка трэба ўшанаваць.
Глеб, дзякуй за размову. А я нагадаю, што з намі на сувязі быў журналіст і блогер Глеб Лабадзенка, які неаднаразова бываў на малой радзіме вядомага ізраільскага палітыка Шымона Перэса. Дарэчы, Шымон Перэс быў далёка не адзіным выхадцам з Беларусі, які кіраваў Ізраілем. Так, першым прэзідэнтам гэтай краіны стаў Хаім Вейцман, які нарадзіўся ў Брэсцкай вобласці.
У 1963 годзе Ізраіль узначаліў ураджэнец мястэчка Мір Гродзенскай вобласці Залман Шазар. Ён кіраваў краінай 10 гадоў. Ну, а цяпер Першні ізраільскі прэзідэнт Рэувен Рэулін мае беларускія карані. Яго продкі паходзяць са Шклова.
Было ў ізраільскай гісторыі і некалькі прэм'ер-міністраў з Беларусі. Яны, дарэчы, маюць большую ўладу ў Ізраілі, чым прэзідэнты. Так, ізраільскі прэм'ер Менахам Бегін нарадзіўся ў Брэсце, а Ісхак Шамір – у Ружанах.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Боинг 777, які разбіўся пад Донецком 2 гады таму, збілі з зямлі. Да такой высновы прыйшла міжнародная экспертная група, якая даследавала прычыны аварыі.
Эксперты выключылі версію з тэхнічнымі непаладкамі самалёта, таксама з тэрактам на борце авіялайнера. Больш за тое, галандскія спецыялісты даведаліся, хто і з якой зброі збіў малазійскі Боинг. Падрабязнасці ў нашым Еўрафокусе.
Крушэнне малазійскага Боінга ў небе над Украінай адбылося больш за 2 гады таму. 28 верасня ў Гаазе агучаны даклад пра расследаванне крушэння. Міжнародная следчая група прыйшла да высновы, што лайнер быў збіты ракетай «Зямля-паветра», пушчанай зенітна-ракетнага комплексу «Бук» блізу населенага пункта «Снежная». Паводле следчай групы пускавая установка «Бук», з якой быў збіты самалёт, была дастаўлена ва Украіну з Расіі. Ад дня трагічнай падзеі расійскія СМІ неаднаразова ставілі пад сумнеў вынікі афіцыйнага расследавання прычын трагедыі, якая забрала жыцці 298 чалавек. Служба маніторингу BBC прасачыла за тым, як мяняліся версіі катастрофы ў інтэрпрэтацыі расійскіх СМІ. Іспанскі дыспетчар і ўкраінскі ваенны самалёт. У першыя гадзіны расійскія СМІ аспрэчваюць магчымасць датычнасці да катастрофы данецкіх сепаратыстаў. Позна ўвечары 17 ліпеня рускамоўны сайт тэлеканала РТ публікуе твіт іспанскага дыспетчара ў Кіеве аб тым, што за некалькі хвілін да крушэння Боінга побач з ім былі заўважаны ўкраінскія ваенныя самалёты. Паведамленне неўзабаве падхоплівае тэлеканал «Расія-24», а таксама шэраг інтэрнэт-выданняў. Неўзабаве твітэр-аккаунт дыспетчара прызнаны фэйкавым і заблакаваны. Увечары расійскія СМІ паведамляюць, што імавернай мэтай тых, хто збіў «Боінг», быў борт нумар адзін прэзідэнта Расіі, які вяртаўся з лацінаамерыканскага турне. Праз некалькі дзён гэтая версія сыходзіць на другі план, саступіўшы месца афіцыйным заявам Мінабароны Расіі. 21 ліпеня расійскія дзяржаўныя тэлеканалы гавораць, што паводле дадзеных расійскіх вайскоўцаў групоўка ўкраінскіх зенітных комплексаў «Бук» напярэдадні трагедыі з'явілася ў Данецкай вобласці і неўзабаве пасля яе кудысьці знікла. 14 лістапада ў распараджэнні першага канала нібыта апынуўся сенсацыйны здымак, меркавана зроблены замежным спадарожнікам-шпіёнам у апошнія секунды палёту малазійскага «Боінга». На фатаграфіі нібыта бачны пуск ракеты са знішчальніка «Міг-29» у напрамку «Боінга». 29 ліпеня тэлеканал Life News прапануе новую тэорыю аб прычынах падзення лайнера. Згодна з гэтай версіяй, 17 ліпеня 2014 года на борце «Боінга» выбухнула бомба. 13 кастрычніка Рада бяспекі Нідерландаў публікуе фінальную справаздачу па выніках расследавання прычын катастрофы. У ёй гаворыцца, што авіялайнер быў збіты ракетай, запушчанай з вырабленага ў Расіі «Бука». Каментуючы даклад, расійскія СМІ спасылаюцца не на нідерландскіх экспертаў, а на спецыялістаў канцэрна «Алмаз Антей», які з'яўляецца распрацоўшчыкам «Бука». Згодна з іх версіяй, малазійскі лайнер сапраўды быў збіты «Буком», але не сучасныя мадэлі, а састарэлай, якая знаходзіцца і на ўзбраенні Украіны. 28 верасня пасля публікацыі даклада аб крушэнні «Боінга» афіцыйны каментары з гэтай нагоды зрабіла прадстаўніца МЗС Расіі Марыя Захарова. Высновы галандскай пракуратуры пацвярджаюць тое, што следства перадузятае і палітычна матываванае, перадае словы спікера замежнапалітычнага ведамства «Лента.ру». Служба інфармацыі «Еўрарадыё».
Тем часам кампанія Malaysia Airlines гатовая выплаціць кампенсацыі сем'ям пасажыраў, якія загінулі пад Донецкам. Галандскі адвакат, які прадстаўляе інтарэсы многіх сем'яў загінулых, заявіў, што агульныя рысы пагаднення ўжо ясныя.
Як паведамляе BBC, сваякі кожнага загінулага могуць атрымаць кампенсацыю памеры да 130 тысяч еўра. Самыя вялікія сумы прызначаць для тых, хто згубіў карміцеляў ці дзяцей.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Дэпутатка Еўрапарламента Ребека Хармус заявіла, што Расія нясе адказнасць за катастрофу самалёта рейса MH17, таму што не бывае прыватных ЗРК «Бук». Пра гэта яна напісала ў сваім твітары, працытую дакладна. А паколькі няма прыватных ЗРК «Бук», то Расійская Федэрацыя нясе поўную адказнасць за MH17, піша спадарня Хармус. Нагадаю, што міжнародная каманда па расследаванні катастрофы самалёта «Боінг» MH17 рейса, катастрофа адбылася 17 ліпеня 2014 года, установіла, што ракету з усталёўкі «Бук», якую малазійскі самалёт знішчылі, была запушчаная з тэрыторыі баевікоў, а сам «Бук» прыехаў з тэрыторыі Расіі і на яе ж выехаў пасля ажыццяўлення нападу. Большасць шведаў падтрымліваюць прапанову пра ваенны прызыў для мужчын і жанчын, паведамляе газета Dagens Nyheter, спасылаючыся на звесткі апытання Ipsos. Мужчыны 67% ухваляюць гэтую прапанову, жанчыны 56%. Служба ў арміі для мужчын і жанчын была б няправільным рашэннем, лічыць 12%. Выданне адзначае, што стаўленне шведаў раптам моцна змянілася, калі яшчэ ў 2009 годзе шведскі парламент прыняў рашэнне аб адмене павіннасці, то 63% шведаў падтрымалі яго. Паліцыя Берліна застрэліла побач з мясцовым інтэрнатам для бежанцаў мігранта, які з ножом накінуўся на суседа. Аказваецца, той сусед згвалціў яго 8-гадовую дачку. Паліцыянты вырашылі затрымаць падазраванага ў сексуальным гвалце, закавалі яго ў кайданкі і вялі да машыны. Калі мігрант ужо сядаў у машыну, бацька пацярпелай дзяўчынкі накінуўся на яго з ножом, нанёс яму некалькі ранаў. Цяпер здзейсняльнік гвалту ў лякарні, а бацьку пацярпелай застрэлілі. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усінаў і Кастусь Гомельскі.
Днямі брэсцкія мытнікі затрымалі машыну, у якой было 13 тысяч таблетак з псіхатропам. Іх спрабаваў правесці праз мяжу грамадзянін Украіны.
Мужчына паклаў таблеткі ў кардонную скрынку, абматаў яе чорным скотчам і схаваў пад сядзеннем. Калі псіхатропы знайшлі, мужчына не стаў адпірацца і прызнаў сваю віну. Яго ўзялі пад варту, цяпер украінцу пагражае да 12 гадоў турмы.
Дарэчы, роўна столькі ж прыйдзецца правесці за кратамі жанчыне, якая прывезла ў Беларусь паўтары таблеткі экстазі. 12 гадоў калоніі менавіта такі прысуд панядзелак атрымала 25-гадовая мінчанка.
Пра тое, чаму беларускі суд так строга пакараў маладую жанчыну, высвятляў наш карэспандэнт Алесь Пілецкі. Яму і перадаю слова.
25-гадовую беларуску асудзілі на 12 гадоў калоніі за кантрабанду і незаконную перавозку і захоўванне асабліва небяспечнага рэчыва з мэтай збыту. Наркотык знайшлі ў багажы дзяўчыны, якая вярталася з паўночнага Кіпра. Адбылося гэта 9 студзеня. Беларуска прыляцела ў Мінск 7, аднак яе багаж згубіўся і быў дастаўлены ў Беларусь праз 2 дні. У аэрапорце мытнік падчас дагляду знайшоў 1,5 таблеткі рэчыва, схаваныя ў шкарпэтках. 12 гадоў за 1,5 таблеткі наркотыка, як такое магчыма, пішуць абураныя непрапарцыйна цяжкім пакаранням карыстальнікі садсетак.
Паказанні абвінавачанай пра тое, што намер на збыт асабліва небяспечнага псіхатропнага рэчыва ў яе адсутнічаў, наяўныя ў багажы таблеткі экстазі, набытыя і перавозіліся ёю для асабістага ўжывання, а ў перапісцы са знаёмымі яна абмяркоўвала прыём заспакойваючых таблетак у спалучэнні з алкаголем, суд прызнаў несапраўднымі. Дадзеныя паказанні абвяргаюцца сукупнасцю даследаваных судом і прыведзеных у прысудзе доказаў.
Гаворыцца ў паведамленні на сайце Верховнага суда. 25-гадовую беларуску асудзілі адразу па двух артыкулах: частцы 3 артыкула 228 кантрабанда і частцы 3 артыкула 328 незаконны абарот наркатычных сродкаў. Па частцы 3 артыкула 228 пакаранне складае ад 5 да 10 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй альбо без. Па частцы 3 артыкула 328 ад 8 да 13 гадоў з канфіскацыяй альбо без. Наша гераіня атрымала 6 і 10 гадоў адпаведна, а магла атрымаць мінімум 5 і 8, максімум 10 і 13. Тэрміны часткова наклаліся адзін на другі, агулам атрымалася 12 замест 16 гадоў. Наркотыкі перавозіліся праз дзяржаўную мяжу. Калі б іх знайшлі не падчас дагляду багажу ў аэрапорце, а пры ператрусе дома ці ў іншым месцы, справа за кантрабанду не ўзбуджалася б. Адпаведна, пакаранне было б значна меншым. Ці можна сказаць, што 12 гадоў за кантрабанду 1,5 таблетак экстазі гэта яшчэ мала? Можна. Па-першае, наркотык у Беларусі прызнаны асабліва небяспечным і за яго адразу судзяць па трэцяй частцы 238 артыкула. А па-другое, яго колькасць не мае ніякага значэння. Мінімум 8 гадоў і ўсё. У дадатак наша гераіня расказала сваім знаёмым і сябрам пра тое, што вязе наркотык у Беларусь. І рабіла гэта праз перапіску з асабістага тэлефона. Гэтыя размовы потым сталі доказамі ў судзе, адмаўляцца было бессэнсоўна. У сувязі з гэтай гісторыяй нават пачалі гаварыць, што мытнікі больш пільна правяраюць на мяжы ўсе лекі, патрабуюць рэцэпты, адсочваюць упакоўкі. У мытным камітэце Беларусі паведамляюць, што правіла правозу таблетак і лекавых сродкаў праз мяжу існуюць. Яны дакладна прапісаныя, можна азнаёміцца на сайце. А вось нейкіх надзвычайных мер цяпер няма.
Гладка, как работали, так і работаем. Нікаких новшеств, нікаких, ну, более тщательные досмотры проводить такого.
Так што будьце асцярожныя, калі раптам вязеце з сабой лекі з утрыманнем наркатычных рэчываў, абавязкова вазьміце з сабою дарогу рэцэпт. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, у Еўрасаюзе самае жорсткае антынаркатычнае заканадаўства маюць Грэцыя, Ірландыя і Люксембург. У гэтых краінах наркадыерам часцей за ўсё пагражае пажыццёвы тэрмін.
А напрыклад, у Кітаі, Сінгапуры, Індыі ды яшчэ двух дзясяткаў краін свету за распаўсюджванне наркотыкаў увогуле прадугледжваецца смяротнае пакаранне.
Тым часам сёлета на Філіпінах улады дазволілі паліцэйскім і звычайным добраахвотнікам без суда забіваць наркадылераў. У выніку з пачатку года 600 тысяч злачынцаў самі здаліся уладам.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пераходзім да чарговай тэмы. Суд журналіста Глеба Лабадзенкі супраць запраўкі United Company не адбыўся. Прычына ў тым, што суддзя ў апошні момант накіраваў пратакол на дапрацоўку.
Нагодай для судовага разбору стала трансляцыя на запраўцы тэлеканала «Россия-24». Справа ў тым, што гэты канал у Беларусі забаронены. Аднак супрацоўнікі United Company адмовіліся яго выключаць. Лабадзенка паскардзіўся ў пракуратуру, у выніку чаго на дырэктара завялі адміністратыўную справу.
А пра тое, якія яшчэ каналы нельга трансляваць у нашай краіне, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Суд, ініцыяваны журналістам Глебам Лабадзенкай супраць дырэктара запраўкі United Company, не адбыўся. Пратакол накіравалі на дапрацоўку. Разгляд справы павінен быў адбыцца ў Стоўпцах 28 верасня. Адказчыкам выступаў дырэктар адной з аўтазаправак United Company Віталь Кулак. Нагодай для судовага разбору стала трансляцыя на запраўцы тэлеканала «Россия-24», што з'яўляецца незаконным, бо канал не мае дазволу на трансляцыю ў Беларусі. Але ў пабах, кавярнях, рэстаранах часта транслююць небеларускія каналы. Ці гэта законна? Спрабуем разабрацца. Вось так пра гэта кажуць у адным з мінскіх пабаў.
Вообще никакого специального разрешения быть не может. Ну, судя по законам просто. Потому что российские каналы никак не соприкасаются с нашим телевидением. Если хочешь показывать по российскому каналу, показывай. То есть я же это делаю бесплатно.
У іншых пяти кавярнях, куды звертаемся, упэўненыя, ніякага дазволу на трансляцию не трэба. По законе и заправка, и бары кавярня могут трансляваць пакет з 9 беларускіх тэлеканалаў. На ўсё іншае нібыта трэба дазвол, але і гэта можна абысці, напрыклад, падключыць залу ці Космос ТВ. Вось так на гэта адказваюць аператары тэлебачання зала.
Ну, если вы подключаетесь к интерактивному телевидению зала, мы вам предоставляем каналы. У нас же договора есть правообладатель данных каналов, что мы можем предоставлять нашим пользователям, как физлицам, так и юрлицам, для просмотра.
Сярод каналаў тут ёсць НТВ Плюс, наш футбол, Сетанта Спорт, Сетанта Спорт Плюс, тэлеканала «Россия-24» няма. А што на гэта адказвае закон аб СМІ? Паказваць можна толькі тыя каналы, якія ўключаныя ў дзяржаўны рэестр. Распаўсюд іншых каналаў незаконны. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, якія тэлеканалы яны глядзяць часцей за ўсё. Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, калі ласка, якія тэлеканалы вы глядзіце часцей за ўсё?
Музыкальныя, в основном, Европа Плюс, ТНТ, такого плана, Discovery, National Geographic.
У меня вообще социальный пакет, то есть я как бы больше в интернете общаюсь. Если приходится вечером после работы, НТВ включаю, сериальчики всякие. Ну, белорусские тоже новости смотрю. Как бы я больше новостные каналы, больше новостями интересуюсь.
ОРТ, которая российская, ТНТ, СТС, НТВ, ну и спортивные каналы.
ТНТ только всего. Я отдаю предпочтение развлекательным программам, потому что новости и другие темы меня не интересуют. Ну, как бы интересуют, но в меньшей степени.
А какие телеканалы вам подобаются больше, белорусские или зарубежные?
Зарубежные. Наверное, интереснее они, познавательнее. Не знаю, по мне больше информации несут. Я белорусский практически вообще не смотрю. То есть как-то, может быть, новости только, а так неинтересно они мне почему-то.
Больше нравятся какие-то программы такие зарубежные. Ну, у нас тоже есть неплохие каналы, там Беларусь 5, Беларусь 2 могу посмотреть.
Ну, мне больше нравится слушать, конечно, про то, что у нас делается, но и зарубежные тоже. Больше Россия.
Зарубежные? Ну, не знаю, качеством, наверное. Просто по качеству.
Ну, чаще всего смотрим, наверное, зарубежно. Если Россия это считается, что зарубеж, то просто на самом деле это все связано с тем, что живем в частном доме и нету средств подключения к нашему даже к чему-то, даже если мы хотели бы это смотреть. Поэтому все через спутниковое и обычно эти пакеты.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио новины спорту.
Дортмундская Барусія згуляла ў нічыю з мадрыдскім рэалам у другім туры групавога этапу футбольнай лігі чэмпіёнаў. Іспанцы двойчы вялі ў ліку, але не здолелі ўтрымаць перавагу, прапусціўшы мяч за 2 хвіліны да фінальнага свістка. У выніку 2-2. Другое паражэнне пацярпелі футбалісты варшаўскай легіі, саступіўшы ў Лісабоне Спортынгу з лікам 0-2. Другую вікторыю запар у групе G атрымаў чэмпіён Англіі Лестер, які адолеў на сваёй арэне партугальскі Порту 1-0. Дацкі Капенгаген у сябе дома разграміў бельгійскі Брюгге 4-0. У групе H Ювентус на выездзе разграміў загарбскае Дынама 4-0, а іспанская Севілья дома перайграла Ліён 1-0. У групе I маскоўскі ЦСКА на сваёй арэне саступіў Тоттенхэму 0-1, а Манако і Байер разышліся нічыёй 1-1. Мінскае юнацтва і гродзенскі Нёман згуляюць у фінале Кубка Беларусі па хакеі. У матчах паўфінальнай стадыі падапечныя Міхаіла Захарава перайгралі салігорскі Шахцёр, а Нёман выбіў з барацьбы Гомель. Фінальная серыя складаецца з двух матчаў. Першая гульня пройдзе 18 кастрычніка, другі паядынак запланаваны на 25 кастрычніка. Баскетбалісты Цмокі Мінск паспяхова стартавалі ў кваліфікацыйным раўндзе Лігі чэмпіёнаў, абыграўшы балгарскі клуб Рыльскі з лікам 72-58. У складзе пераможцаў самым выніковым апынуўся новабранец клуба амерыканскі легіянер Дру Джойс, які набраў 13 балаў. Гульня ў адказ адбудзецца ў Мінску 29 верасня. Пераможца двухраўндавага двубою выйдзе ў другі кваліфікацыйны раўнд, дзе сустрэнецца з ізраільскім клубам Нагарыя. Зборная Беларусі па біятлоне засталася без свайго галоўнага трэнера. Валерый Пальхоўскі сышоў, не дачакаўшыся пачатку сезона. Паведамляецца, што супрацоўніцтва з расійскім спецыялістам спыненае па пагадненні бакоў. Разам з Пальхоўскім сышоў і яго памочнік Роберт Кабуков. Апошні працоўны дзень у іх быў 27 верасня. Пакуль што выканаўцам абавязкаў галоўнага трэнера прызначылі старшыню трэнерскага савета Юрыя Альберса. Дарэчы, галоўным трэнерам зборнай Беларусі Пальхоўскі стаў у траўні 2016-го. На гэтай пасадзе ён замяніў Адрыяна Цыбульскага. Такім чынам трэнерам зборнай расійскі спецыяліст адпрацаваў менш за 5 месяцаў. З вамі быў Віталь Заблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Гурт «Іглз» можа вярнуцца на сцэну, але пры адной умове, якой даведаемся ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Амерыканскі рок-гурт «Іглз» разглядае магчымае вяртанне на сцэну пры ўмове, што да іх далучыцца сын іх апошняга гітарыста Глена Фрая. Пра распад каманды стала вядома ў сакавіку 2016 года, праз два месяцы пасля смерці Фрая ад пнеўманіі. Цяпер бубнач «Іглз» Дон Хенлі распавёў выданню «The Mirror», што калектыў можа працягнуць сваё існаванне ў трохі змененым складзе. Ведаеце, у Глена ёсць сын Дыкан, які нядрэнна спявае і грае, і асабіста для мяне мела б сэнс, калі б з намі граў яго сын, заявіў музыкант. Пры жыцці бацькі Дыкан, якому цяпер 22 гады, даволі часта выходзіў разам з ім на сцэну. Апошні выступ «Іглз» адбыўся ў лютым 2016 года на цырымоніі ўручэння Грэмі ў Лос-Анджэлесе. Канцэрт быў прысвечаны памерламу калегі. Спявачка Адэль атрымала сертыфікат, які сведчыць, што яе альбом 25 стаў дыяментавым ці 10 разоў платінавым. Гэтае званне азначае, што па дадзеных амерыканскай асацыяцыі гуказапісвальных кампаній пласцінка была прададзена накладам у 10 мільёнаў асобнікаў толькі ў Злучаных Штатах да 22 верасня 2016 года. Адэль не ўпершыню атрымлівае падобны сертыфікат, і дыск 21 у 2011 годзе таксама стаў дыяментавым, але тады для рэкорду спатрэбілася 2 гады. Цяперашні вынік быў дасягнуты ўсяго за 1 год. Як паведамляе Billboard, усяго толькі 2 выканаўцы ў гісторыі двойчы атрымлівалі такі сертыфікат. І абодва яны жанчыны Брытні Спірс і Селін Дыён. Лідар «Металіка» Джеймс Хэтфілд распавёў, што новая песня гурта «Murder One» прысвечана нябожчыку-фронтмену «Motorhead» Лемі Кілмістеру. Музыкі з'яўляюцца даўнімі фанатамі «Motorhead», і такім чынам яны вырашылі ўшанаваць належнае свайму куміру. Адзначаецца, што «Murder One» ёсць некалькі радкоў з тэкстамі Лемі. Motorhead оказалі вялікі ўплыў на тое, што цяпер з сябе ўяўляе металіка. Існаванне Лэмі штосьці накшталт бацькаўскай постаці. Вельмі нам дапамагло, сказаў Хэтфілд. Ён не баяўся, ён быў асобай, і ён быў сабой. Мы вельмі гэта паважалі. Ён працягваў быць такім да апошняга ўздыху. Усё роўна хто ты, як можна не быць натхнёным гэтым, дадаў музыка. Новы альбом Металіка «Hardwired to Self-Destruct» выйдзе 18 лістапада 2016 года. Океан Эльзы збіраецца выступіць на Донбасе ў межах тура ў падтрымку новага альбома «Без меж». Канцэрт, які закрые другую частку агульнаукраінскага турне, адбудзецца ў Краматорскі 5 кастрычніка 16 года. Характэрна, што гэты канцэрт будзе бясплатным. Музыкі на сваіх афіцыйных старонках у соцсетках запрашаюць на выступ у Краматорску ўсіх ахвотнікаў, адзначаючы, што праграма выступу нічым не будзе адрознівацца ад стандартнай. Прыхільнікі Святаслава Вакарчука і кампаніі змогуць пачуць як песні з новага альбома «Без меж», так і даўно вядомыя хіты. У красавіку 2014 года Краматорск стаў часткай самаабвешчанай ДНР, але ўжо 5 ліпеня сілы ДНР пакінулі город і над горсаветам быў падняты дзяржаўны сцяг Украіны. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У ближайшую пятницу у Минским клубе «Republic Noise MC» презентуе новый альбом. А 10 снежня Минск-арена прымае концерт «Океана Эльзы». Подрабязности у нашей афиши.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё.
Я не выхожу из дома никуда, уже с десяток лет.
30 верасня у Мінскім клубе «Republic» выступіць Noise MC з прэзентацыяй новага альбома. Пачатак канцэрта а 20-й. Ніна Катамадзе and Inside прэзентуюць новы альбом у суправаджэнні аркестра N 6 кастрычніка ў мінскім прайм-холе. Шостага кастрычніка ў прайм-холе публіку чакае незвычайны канцэрт. Будзе прэзентаваны новы альбом «Yellow», а таксама прагучаць усімі любімыя хіты з культавых альбомаў «White», «Black», «Blue», «Red» і «Green». Музыкі запісалі новую пласцінку ў гэтым годзе ў Берліне. Новы колер з палітры маляўнічых эмоцый Ніна Катамадзе and Inside зазяй на канцэрце ў нашай сталіцы. У Мінску пасля двухгадовага перапынку з вялікім канцэртам зноў едуць рокеры «Океан Эльзы». Пятага снежня Мінск-арэна стане адной з кропак на карце сусветнага тура гурта, які расцягнецца амаль на 2 гады. Па словах лідара калектыву Святаслава Вакарчука, гледачы змогуць пачуць як лепшыя хіты, так і песні з новага альбома, які вось-вось убачыць свет. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў і Кастусь Гомельскім. Пачуемся.
Еўразум.